Pirmas skyrius. Nelemta žinia. Buvo spalio mėnuo. Rudi lapai klojo parko takus, krito ant blizgančio asfalto ir lietaus nuplautų šaligatvio plytelių. Kiti dar kybojo ant šakų, niekaip nenorėdami būti nublokšti žemėn. Tačiau ir jie nukris. Kiekvienam lapui ateina laikas. Stebėjau vėjyje spurdantį skaiščiai raudoną klevo lapą, vis dar tvirtai įkibusi į šaką. Staiga atlikė stiprus vėjo gūsis ir raudonas klevo lapas nusklendė prieš mane. Pakėliau jį lyg didžiausią brangenybę. Tu, atkaklusis klevo lapelį, sugebėjęs taip ilgai išsilaikyti, gal suteiksi man jėgų? Lijo labai labai šlapias lietus. Stovėjau lauke be kepurės, be skėčio, lūpomis ir liežuvio galiuku jausdamas veidų tekančius lašus. Argi lietaus vanduo sūrus? Išėjus iš poliklinikos mane ir pagavo lietus. Rankoje laikiau baltą popieriaus lapą, savo ligos išrašą. Ką tik mano viduje tarytum kažkas apsivertė. Supratau, kad gyvenimas nuo šios akimirkos bus kitoks, kad sekundės tiksės greičiau nei iki šiol. Žmonės kažkaip keistai vaikšto, susikūprinę, skubėdami, tarytum slėpdamiesi nuo juos merkiančio lietaus. O aš sėdžiu ant suolo ir geriu lietų, visai pamiršęs, kad reikėtų išskleisti skėtį. Jaučiu šaltą, kiaurai mane perskverbiantį lašą. Jis teka nuo pakaušio, nurieda visų mano kūnų iki kulnų. Sunkiai surenku numerį, bet prisiskambinu sesiai, juk ji medikė. Sakau, nesuprantu, kas čia parašyta, gal tu man paaiškintum? Buvo mažytė viltis, gal aš neteisingai supratau, o ji nuramins. Tumoras, sakau, kepenyse matomi daugybiniai židiniai, panašus į MTS. Kasos uodegoje vaskularizuotas darinys 7 × 3,4 cm, kepenyse 6 × 5,2 ir 2,4 × 2 cm. Skaitau išrašą telefonu, laukiu jos atsakymo, bet ragelyje tyla. Sakau, na ar girdi, saky ką nors. Ji, brolau, tai pakankamai rimta. Prieš mane nežinomybė. Jaučiu karštį krūtinėje ir kylančią įtampą. Įsėdu į automobilį. Lietaus lašus nuo stiklo monotoniškai brauko valytuvai. Sankryžose mirksi šviesoforai. Pakelėse maži paukšteliai lesioja oranžinės uogų kekes. Aplinkui vyksta įprastai nuostabus gyvenimas. Niekas nežino, kad ką tik pasaulis manyje apsivertė aukštin kojomis. Man iš po kojų slydo žemė. Pastačiau mašiną, išjungiau variklį ir dar ilgai sėdėjau garaže, bandydama sugalvoti, kaip šią žinią pranešti žmonai. Prieš akis mačiau tik pilką sieną. Kaip užsidėti įprastą namo grįžtančio vyro ir tėčio šypseną? Kaip apsimesti nerūpestingam? Mūsų plačioje giminėje iki šiol onkologinių ligų nebuvo, bet aš ir iki tos echoskopijos intuityviai jaučiau, kad kažkas mano kūne ne taip, kažkas svetimas slypi, o dabar štai ir medikai patvirtino. Lipu laiptais, atrakinu duris. Žmona atšlipsi iš virtuvės, ryšėdama margą prijuostę, rankoje laikydama baltą rankšluostėlį. Iš kambario girdisi vaikų pasisveikinimo šūksniai. Menkos detalės, tačiau jas pamenu puikiai. Na kaip, ir vėl nieko nerado? Pabučiuodamas apkabinu nieko nesakydamas, pajuntu be galo švelnų apkabinimą. Ji pažvelgia man į akis ir staiga jos šypsena užgesta. Eime valgyti, vėliau pasikalbėsime. Buvome susituokę jau 20 metų. Nebereikia net kalbėti, puikiai skaitome vienas kito mintis. Vakarieniaudavome visi kartu su vaikais, jaukiai ir šiltai, aptardami dienos darbus. Užsidegdavome žvakę. Kaip dabar juos nuvilsiu? Žmona žinojo, kad daug kartų kreipiausi į gydytojus, bet diagnozės ilgai nenustatė. O šiandien pagaliau viskas tapo aišku. Pasakiau, kad rado židinių. Jie apibendrino. Tai mums vėžys. Šiai lygai mes buvome tarytum per jauni. Kai pavakarieniavome ir vaikai nuėjo ruošti pamokų, mudu su žmona ilgai sėdėjome ir kalbėjomės. Buvo jau tamsu. Pro didelį terasos langą mačiau juodas šlapias, labai šlapias šakas, tamsių lapų šešėlius ir kamolinius debesis, tarytum įsipynusius į medžių viršūnės. Žmona mane ramino. Kalbėjo, kad mokslas jau gerokai pažengęs ir yra naujų gydymo būdų. Be to, gal čia visai ne tai, apie ką galvojame. Tamsoje buvo sunku išvelgti jos akis. Jūra ašarų nuplovėme tai, ką kūrėme kartu visus tuos metus. Praverkėme tą vakarą apsikabinę, ieškodami žodžių vienas kitam. Supratau, kad ramindama mane ji bando nusiraminti pati. Gal čia visai ne tai? Juk mes tik žmonės, kurie nenori tikėti blogais dalykais. Dažnai patys, ko nors prisidirbę, tai neigiame arba teisinamės neva kiti kalti, tik ne mes. Visiškas minčių jomalas galvoje, jokio racionalaus mąstymo. Ar dar kada nors su mylimu žmogumi galėsiu nuvažiuoti prie jūros ir drypsoti atokaitoje, apie nieką negalvodamas? Kiek ilgai dar galėsiu dalytis paskutiniu kavos gurkšniu ar pirmąją prinokusią aviete? Koks būsiu po metų ir ar būsiu? Mano žmona Daiva, kaip ir aš, kilusi iš Tauragės. Susipažinome studijuodami universitete. Ji tiksliukė mokėsi buhalterijos, o aš, būsimasis inžinierius, užeidavau padėti tinkamai sulankstyti brėžinius ir susekti į sektuvus. Mes, inžinieriai, buvome įgudę. Sektuvų prilankstėme tiek, kad reikėjo ieškoti, kur juos sudėti. O tarp sektuvų jis įžiebė ir meilės kibirkštėlės. Taip ir segame gyvenimo lapelius jau 30 metų. Susituokėme, pradėjome lipdyti savo gyvenimą po vienu stogu. Visada stengėmės puoselėti šeimos vertybės, kūrėme savo taisyklės, žaidėme gyvenimą, buvome ir esame laimingi iki šiol. Žinoma, pasitaikydavo šiokių tokių nesutarimų, bet mudviejų vertybės, tikslai ir siekiai sutapo. Kartais, kai vienam atrodydavo vienaip, kitam kitaip, susmeigdavome kuoliukus, bet per juos nešokinėdavome. Pusantrų metų iki nustatant diagnozę ėmė kristi svoris. Nei iš šio, nei iš to per metus netekau 10 kilogramų. Net mama pastebėjo. Eik, sakė vaikelį tikrintis, taip negali būti. Jaučiau tik šiokį tokį maudimą nugaroje, kairėje pusėje, ties inkstu, daugiau nieko blogo. Tiesa, pavalgius vis sukildavo šleikštulys. Šeimos gydytojas pamanė, kad gal smėlio inkstuose prisikaupė. Prieš 10 metų buvo inkstų priepuolis. Gal tai ir suklaidino gydytoją. Dabar žinočiau, ką vieni ar kiti simptomai reiškia, bet tada nieko nenutokiau. Gydytojas rekomendavo masažų kursą ir vandens procedūras, o mano ligos atveju tai atlikti reikia labai dėmesingai. Taip praradau daug brangaus laiko. Svoris ir toliau krito, po kurio laiko pradėjo dar labiau pykinti. Suvalgau pietus, jaučiu šleikštulį. Nesupratau, kas darosi, ėjau pas gydytojus, tyriausi cukraus kiekį, kreipiausi į endokrinologą. Maniau, gal kaltas skydliaukė. Šis gydytojas iš karto pasakė, kad problema virškinimo trakte ir išrašė siuntimą echoskopijai. Tada ir rado tą šešėlių lizdą. Tyrimą atliekantis gydytojas manęs klausinėjo, kada pastarąjį kartą tikrinausi, ar nieko nejaučiau anksčiau. Kai užduodami tokie klausimai, jau galima ką nors negero įtarti. Papasakosiu anekdotą, kurį man tie klausimai priminė. Ateina pacientas pas gydytoją ir skundžiasi. Oi, man negerai. Gydytojas pasižiūri į jį ir sako. Be reikalo atėjai, vaikštai normaliai, atrodai gerai, kodėl ligų ieškai? Ateina pasitas pats pacientas po metų. Gydytojas pasižiūri į jį ir klausia. O kur tu anksčiau buvai? Kodėl nesikreipiai? O jeigu rimtai, gydytojo klausimai buvo visiškai pagrįsti. Juk jis tik norėjo žinoti, kiek sparti ligos eiga. Gal tikrinausi prieš pusę metų? Pagal tai galima nuspėti piktybiškumo laipsnį. Tada gavau kitą siuntimą ir labai greitai atsidūriau onkologijos skyriuje. Skubos tvarka mane nusiuntė daryti kepenų tyrimo – biopsijos. Tai procedūra, kai tarp šonkaulių leidžiamas drenas paimti audinio mikrodalies. 2013-aisiais man tik šoną užšaldė. Dabar jau tokį tyrimą atlieka su bendraja nejautra. Iš to židinio paėmė kepenų mėginį ir pasakė, kad reikia laukti 10 dienų, kol nustatys auglio kilmę. 10 dienų man buvo begalybė. 2013 m. spalio 13 dieną sužinojau. Neurokarcinoma, neuroendokrininis, NE, navikas kasoje su metastazėmis kepenyse. Kasos navikas 7 cm dydžio, skysčių sankaupos viduriuose įsivyščiusi gretutinių organų patologija. O kepenyse įsitaisė dar 2 židiniai, nuo 2 iki 6 cm, ir gausybė mažų židinėlių. Tokio auglio operuoti negalima, pernelyg daug organų apimta, būtų per daug pavojinga. išraše buvo įvardyta židinio tumoro apimtis kasoje ir parašytos trys didžiosios raidės MTS. Dabar suprantu, ką tai reiškia. Tai pirminės ligos metastazės. Ligos pradžioje židinys būna vienas, vėliau metastazuoja į kitus organus. Pagal tai gydytojai ir sprendžia, kuri vėžio stadija. Tuo laiku mano diagnozės lape stadija dar nebuvo nurodyta, tik tumoras. Stovėjome su žmona koridoriuje ir laukėme. Tylėdamas stebėjau kažko laukiančių žmonės, o žvilgsnis vis nuklysdavo į iškabą onkologijos kliniką. Atrodė, kad serga kiti, o mes tik atėjome jų aplankyti. Dar buvome per jauni tokiai lygai. Prasivėrė kabineto durys. Mūsų laukė dvi gydytojos. Viena iš jų retoriškai paklausė. Ar supranti, kokia tavo situacija? Linktelėjome abu kartu. Taip, aš suvokiau. Taigi, operuoti negalime, gal bandome vaistais? Tarytum pati savęs paklausė. To žodžio bandome iki šiol negaliu pamiršti. Kaip įmanoma bandyti išgyventi? Tik tada iš tiesų suvokiau situaciją. Ketvirta vėžio stadija. Apie mirtį negalvojau, bet aiškiai supratau, kad dabar gyvenimas bus kitoks. Koks? Nežinojau. Buvome pasiėmę būsto paskolą. Ir kaip galėsiu šeimai užtikrinti finansinį stabilumą? Dukrai kitais metais stojamieji, sūnus dar tik paauglys, jam labai reikia tėvo. Visa tai iškilo akimirksniu. Apie savo likimą beveik negalvojau. Didžiausia nerima kėlė tai, kad negalėsiu pasirūpinti šeima. Neapleido baimė, ar nepaliks manęs mano mylimiausias ir brangiausias žmogus šioje žemėje, mano žmona. Žinoma, turėjau ir asmeninių planų. Buvau kviečiamas siekti politinės karjeros, taip pat sulaukęs pasiūlymo vadovauti kito banko skyriui. Ir staiga viskas griūva. Supratau, kad gyvenimas pasikeis iš esmės. Vienoks jis iki diagnozės, kitoks visam laikui. Bjaurastis galvoje ir minčių kratinys nedavė ramybės mėnesį ar du, bet kažkaip kartu sugebėjome susikaupti ir pradėjome elgtis racionaliai. Su žmona susidėliojome artimiausius planus. Nors buvo gaila, teko parduoti savo nuostabius namus ir gražinti paskolą bankui, kad šeimos neslėgtų dar ir finansinis įsipareigojimas. Tai buvo labai svarbus, ramybės suteikęs žingsnis. Susidėlioję skubius darbus, drąsiai visiems sakiau, kas nutiko. Supratau, jei slėpsiu, baimė ir nežinomybė kels dar didesnį įtampą. Ne tik man, bet ir kitiems. Tuo metu viešai kalbėti, kad sergi vėžiu, dar nebuvo priimta. Mažai kas tai darė. Aš pasirinkau kitą kelią – kalbėti viešai ir pasakoti viską, ką sužinau. Pradėjau rinkti informaciją apie ligą. Lietuviai dažniausiai tokie paslaptingi. Nemėgsta reikšti emocijų, dažnai net artimiems žmonėms nepasako šiltų žodžių. Tačiau artimieji akimirksnių pajunta, jei esame blogos nuotaikos. Laimingi žmonės gyvena ilgiau, tad šeimoje stengiamės mėgautis kiekvieną dieną. Aš ne tik apie savo ligą empatiškai pasakojau, bet ir kitus skatinau įsikalbėti. Iki šiol taip ilgiuosi. Kai gali kitiems padėti ir pats geriau jautiesi. Labai svarbu žmogui įsipasakoti, įsiventiliuoti. Dar svarbiau tam atrasti drąsos. Man didžiausia laimė išgirsti, virgi, man pavyko, mano kraujo rodikliai pagerėjo, jaučiuosi geriau. O tiems, kurių situacija sunkiai valdoma, duodu paskaityti vieną kitą knygą apie išėjimą, apie tai, kad net ir ten galima išeiti su šypsena. Skatinu pasinerti į gilius nerūpestingos vaikystės, jaunystės prisiminimus. Duoti gerokai lengviau, nei prašyti pagalbos. Sau įsikėliau tikslą pasveikti nuo vėžio iki savo mirties. Mes visi paliksime šį pasaulį. Tai natūralu, tačiau apie mirtį kasdien negalvojame. Kodėl? Ar todėl, kad bijome? Ar todėl, kad nežinome? Noriu man skirtą laiką prabūti čia, žemėje, kitaip. Negaliu mirti nuo šios ligos. Jau geriau žūti už tėvynę. Noriu sulaužyti visuomenėje nusistovėjusią stigmą, kad vėžys tai mirties nuosprendis. Nustačius diagnozę buvo pradėtas gydymas, pradėjau ir aš padėti gydytojui mane gydyti. O kartu tvarkyti su savo mintimis. Pirmiausia, reikia pasveikti savo mintyse. Žinau, kad ir ką darytum, jei rimtai nesusitelksi ir tam tikslui neatsiduosi, rezultato nepasieksi. Buvo tikrai didelis šokas, labai išgyvenau, bet viduje tikėjau, kad su ta liga susitvarkysiu. Kokiais būdais, kokiomis priemonėmis tada nenutokiau, bet kad kažkaip susidorosiu, tuo tvirtai tikėjau. Ieškojau to akmenėlio, kad ir labai menko, nuo kurio galėčiau bent kiek atsispirti ir kilti į viršų, tarytum augindamas sparnus, erelio sparnus. Juk labai norėjau gyventi. Gal ir keista, bet žinojau, kad minčių galia yra didžiulė, o psichikos būsena tiesiogiai veikia fizinį kūną. Dažnai žmonės išgirdę diagnozę kelia klausimą: kodėl aš? Už ką? Labai pyksta ant savęs arba kaltina kitus. Aš toks nebuvau. Buvau pozityvus. Nekaltinau nei savęs, nei aplinkinių. Juk mes dažniausiai ieškome pasiteisinimų ir mėgstame kaltinti aplinkinius. Tai ne aš, o tie kiti kalti, tai jie dėl manęs nepasistengė. Taip nemaniau. Mano požiūris buvo kitoks. Kad ir kaip keistai skambėtų, bet apmąstymuose džiaugdavausi susirgęs. Kad sergu aš, o ne artimas žmogus, ne mano vaikas. Baisiausia tada, kai serga vaikai. Va tada tikrai atiduotum viską, kad tik jie būtų sveiki. Taigi dar kartą galima paklausti, ar esu laimingas? Taip, esu be galo laimingas, kad sergu aš ir savo pavyzdžių galėsiu kitiems įrodyti, kad galima kovoti ir tam tikrais atvejais laimėti mūšį, o gal ir karą. Susipažinau su paramos ir labdaros fondais Mamų Unija, Rugutė ir kitais padedančiais mažiesiems pacientams. Pamačiau sergančius vaikus. Kaip siaubinga mamai, tėčiui sėdėti prie komos būsenos gulinčios savo vaiko lovytės. Atrodo, viską atiduotum, kad tik jis gyventų. Aš esu už juos laimingesnis. Gerai, kad susirgau pats, o ne tie, kuriuos myliu. Šito tikrai nebūčiau ištvėręs. Labai gerai prisimenu susitikimą su sergančia dviejų kūdikių mama. Išklausiau jos dejones, bet nežinojau, ką patarti, kuo pagelbėti. Staiga kilo mintis. Klausiu jos, ar žinai, kokia laiminga esi? Atsakymas, kokio ir tikėjausi. Apie kokią laimę kalbi? O aš sakau, jei galėtum susikeisti su savo kūdikiais lyga, įsivaizduok, kad esi sveika ir slaugai šiuos dievo kūrinėlius. Moteris dar labiau susijaudino. Apie tai nepagalvojau, iš tiesų esu neapsakomai laiminga, kad sergu aš. Taigi, kiekvieną kartą reikia rasti, ką ir su kuo palyginti. Kai kalbuosi su sergančiu žmogumi ir girdžiu dejones, kodėl jam teko toks sunkus išbandymas, drąsiai sakau. Ei, žmogau, turėtum džiaugtis, kad sergi pats, o ne tavo artimas. Argi nesi laimingas, kad tau netenka to patirti iš kitos pusės? Susitaikyk su savimi, pakeisk požiūrį ir nustok pagaliau grauštis. Atsikelk ryte, pasižiūrėk į tą žmogutį, kuris žvelgia į tave iš veidrodžio, ir nusišypsok. Sunku tai pajusti, bet labai reikia. Neduok die amžinai gyventi. Negyvensime ir iki 130 metų. Kiti pikdžodžiauja dar ir šitaip. Kodėl aš susirgau, o kaimynas, alkoholikas, vaikšto savo sveikas? O argi tas alkoholikas ne žmogus? Juk mes nežinome, kodėl ir kaip jis toks tapo, neturime teisės teisti kitų. Vienas graužėsi nusipirkęs odinius batus ne tos spalvos, o išmaldos prašančiam žmogui jų net nereikia, nes tiesiog neturi kojų. Man didžiausia vertybė, kad sirgdamas galiu būti naudingas. Bandau atverti sergančių žmonių vidinius sielos vartelius, mokau juos pažvelgti į save kitomis akimis, atsiverti ir įsipasakoti. Prašau geriau įsižiūrėti į save, įsigilinti, nes mes dažniau matome kitus, o į savo vidų pažvelgti pamirštame, gal ir nenorime. Žinoma, sunku gyventi su tokia liga. Daug ko reikia atsisakyti. Perskirstyti gyvenimo prioritetus. Žinau, kas dabar man svarbiausia. Būti pavyzdžiu kitiems, šeimai, giminėms, draugams, visuomeniai. Jiems parodyti, kaip galima ištverti tokius gyvenimo išbandymus. Todėl ir išėjau į viešumą. Todėl ir sakau, kad tai mano gyvenimo misija. Aš esu sėkmės istorija, o žmonėms tokių istorijų labai reikia. Tai, kad sergant vėžiu būna blogai, visi ir taip žino, tačiau nedaug kas pasakoja apie sėkmės atvejus, o juk jie suteikia vilties. Jei jam pasisekė, gal ir man pavyks. Man šių istorijų prieš 11 metų reikėjo labiau nei vandens, o dabar prašau kiekvieno savęs tai paklausti. Jeigu jam pasisekė suvaldyti ligą, dėl kokių priežasčių to padaryti nepavyks man? Susirgęs daug ką atradau intuityviai. Pajutau, kad įsivystė kažkokia ypatinga intuicija, paaštrėjo pojūčiai. ėmiau jausti tai, ko anksčiau nejausdavau. Manau, taip nutinka žmogui, kai jis patenka į ypatingą išgyvenimo situaciją. Dabar į viską žiūriu kitaip, filosofiškai. Žinau, kad tas, kuris serga, turi galimybę pasveikti, o tas, kuris sveikas kaip ridikas, gali netikėtai susirgti. Dauguma žmonių gyvena nesveikai, nesirūpina savimi. Taigi panašiose pozicijose esame kiekvienas. Bet nesvarbu, ar esi sveikas ar ligonis, vis tiek bijoti nereikia. Man gali prasidėti atkrytis, ligos recidyvas ir liga sugrįžti, juk dažnai vėžys skaudžiai trenkia bumerangu. Šiuos žodžius puikiai suvokia sirgusieji. Jie žino, ką reiškia būti sveikam duotuoju metu. Sveikatos lyg ir yra, tačiau ji tokia, tarytum tiksinti bomba. Tu girdi tas sekundės, kiekvieną akimirką jauti tiksėjimą. Baisiausia tai, kad sekundės tiksi greičiau nei anksčiau. Beje, sveikieji kartais turi netgi daugiau baimių, o aš nebebijau mirties. Baimės praradimas – tai tarytum pagalba imuniniai sistemai susidoroti su nežinomybe, emocijų paleidimas – tai viena iš startinių aikštelių. Visavertis prasmingas gyvenimas padeda jaustis laimingam. Iš tiesų dabar manau, kad tai pats geriausias laikas mano gyvenime. Labai džiaugiuosi tuo, ką darau, atrodo kitokios veiklos ir gyvenimo negalėčiau įsivaizduoti. Jei paimu į rankas laikraštį ar kokią knygą ne apie onkologiją, negaliu skaityti. Visos mano mintys tik apie tai, kuo labiausiai domiuosi. Tai šiek tiek baugina, nes matau daug sergančių žmonių, jaunų pacientų. Bet kartu pastebiu ir kitas blogybės, pavyzdžiui, kaip žmonės nesirūpina savo sveikata. Kodėl ne visi tikrinasi pagal vykdomas ir valstybės finansuojamas prevencinės priemonės? Kodėl ieškome sveikatos tik tuo met, kai jau stuksena geniukas? Esu įkūręs nevyriausybinę organizaciją viešąją įstaigą Sveikime kartu. Organizuoju švietėjišką veiklą, dalyvauju parodose, bendradarbiauju su kitomis organizacijomis, bendrauju su gydytojais. Kartu su Nacionalinio Kauno dramos teatro ir Kauno valstybinio muzikinio teatro aktoriais pasitelkę profesionalią režisūrą ir choreografiją, sukūrėme meno terapijos spektaklį Nenugalėtieji, kurio metu scenoje skamba atviros ir skaudžios onkologinėmis ligomis sergančių žmonių, 5 suaugusiųjų ir 2 vaikų išpažintys. Norėčiau šį spektaklį nuvežti į visus Lietuvos miestus, parodyti visuose onkologijos centruose, kad kuo daugiau žmonių jį pamatytų. Jame įpintos ir mano istorijos akimirkos. Bilietų pirkti dažniausiai nereikia, gali ateiti visi, kas tik nori. Šiame spektaklyje meno kalba išliejami sergančių žmonių ir jų artimųjų išgyvenimai. Kalba vaikai, tėvai, broliai, seserys. Esu tikras ir žinau. Ligonių artimiesiems dar sunkiau nei sergančiajam. Taip, ligonis patiria didžiulį šoką. Jam tenka ištverti gydymo sunkumus. Bet po to jis gali atrasti save iš naujo ir skirti gyvenimą tiems, kurie šalia. Ir taip pajusti tikrąją gyvenimo prasmę. O ką daryti paciento artimajam? Spektaklio tikslas, kad ne tik ligoniai, bet ir jų artimieji suprastų, jog iš kiekvienos, net pačios sunkiausios situacijos yra išeitis. Kad susirgus negalima pasiduoti, nes tikrai yra daug būdų padėti sau pasveikti. Nereikia pykti nei ant savęs, nei ant to auglio, kuris netikėtai užaugo tavyje. Mūsų spektaklis apie tai, kad negalima nuleisti rankų, kad ir kas būtų. Dažnai liga keičia ir žmonių požiūrį į vertybės. Tai įvyksta labai natūraliai. Štai gyvena savo žmogus, jam sekasi. Kaimynas nusipirko automobilį ir tas nori prabangesnio, naujesnio. Gyvenimo sūkurys nepastebimai taip įsuka. Bėga į darbą, ką tik buvo rytas, o jau vakaras. Nori uždirbti vis daugiau, nori gražių apdarų, nori keliauti. Staiga kažkas nutinka ir žmogus sustoja. Pagaliau susimasto apie gyvenimo laikinumą. Daugelis iki tol svarbių dalykų nebetenka prasmės. Sukrėtimai priverčia permastyti situaciją ir apžvelgti nueitą kelią. Net į žmonių santykius priverčia pažiūrėti kitaip. Kad ir vienas mano savaitgalis sode. Nenormis išgirdau kaimyno pokalbį su 6 ar 7 metų dukrele. Jie kartu grėbė lapus, o tėvas vis bamba. Ne taip grėbi, ne į tą pusę, neteisingai, oi kaip tu čia darai, nemoki. Nė vieno gero žodžio neišgirdau, o juk jis traumuoja savo vaiką. Mergaitė dar tik mokosi šio darbo, mokosi gyventi ir suprasti. Vos tvardžiausi. Tačiau kištis negalėjau. Labai dažnai matau tėvus, nesuprantančius ir net nebandančius suprasti savo vaikų. Dažniau pritūpkime ir pažvelkime vaiko akių lygmenių, iš jo perspektyvos ir suvokimo laipsnio. Turėdamas laiko domėjausi vaikų psichologiją, ruošdamasi savanoriauti vaikų linijoje. Norėjau padėti tiems vaikams, kurių tėtis ar mama susirgo sunkia liga. Mažamečiai dar nesuvokia, kas vyksta, o kiek vyresni, nuo kokių 7 metų, jau pastebi, kaip tėtis ar mama pasikeičia. Plaukai nuslinkia, veidelių dėsys, nebelieka ir įprastos vakaro pasakos, pasivažinėjimo dviratuku. Vaikui kyla klausimas, kodėl, kas atsitiko, kas dabar bus. O gal aš dėl to kaltas? Su vaikais reikia kalbėtis, žiūrint jiems į akis. Vaiką pasodinu ant kėdės, atsitupiu arba atsiklaupiu šalia, o tada jau kalbamės. Kai aš susirgau, mano vaikai nebuvo maži ir viską suprato. Tik dabar žinau, kaip jie tuomet jautėsi, kokia juos apgaubė baimė ir nežinomybė.
Specialisto žodis. Onkologinė liga nenuosprendis. Tai iššūkis, kurį turi įveikti. Neringa Eimutienė, sveikatos psichologė. Vėžio diagnozė tiek pacientui, tiek jo artimiesiems sukelia chaosą mintyse, jausmuose. Baimė, neužtikrintumas dėl ateities, beviltiškumas, bejėgiškumas, pyktis, nusivylimas. Susirgusiojo žinios apie onkologinę ligą, gydymą yra skirtingos, tačiau beveik visiems asocijuojasi su skausmu, kančia, mirtimi. Toks požiūris greičiausiai kyla dėl susiklošiusios patirties – sirgo mama, teta ar pažįstamas. Išsekimas, vėmimas po gydymo, visiškas bejėgiškumas – tai atmintyje užfiksuoti praeityje matyti vaizdai, kurie verčia tapatintis ir su baime žvelgti į savo ateitį, pesimistiškai ją prognozuoti. Tokių jausmų valdomas pacientas dažnai pameta tą faktą, kad jo žinios apie onkologinę ligą ir jos gydymo galimybės yra pasenusios. Kiekvienais metais medicinoje atsiranda naujų technologijų ir vaistų, o kartu ir daugiau galimybių pasveikti. Tad išties tam, kad gydymas būtų kuo efektyvesnis, kad emociškai tiek pacientas, tiek jo artimieji jaustųsi kuo stipresni, tvirtesni, tenka daug ką sužinoti, išmokti, keisti ir keistis. Domėjimasis liga nereiškia vien tik statistikos sekimo. Visada norisi pacientui priminti, kad ir kiek statistikos apie diagnozę skaitytų, joje jo atvejo išties nėra. Tai ligos, o ne jo statistika. Vertėtų domėtis ne mirties atvejais, o tuo, kas padėjo pasveikusiems išgyventi. Ką sergantysis gali padaryti geriausio, kad gydymas būtų kuo efektyvesnis. Gydytojo kompetencija – paskirti tinkamiausią gydymą, o paciento užduotis – padaryti tai, kas priklauso nuo jo paties. Dažnai pacientai sako, kad užklupti ligos jie tampa bejėgiai. Tačiau yra tokie dalykai kaip mityba, judėjimas, streso valdymas ir tai priklauso nuo paties sergančiojo. Susitelkimas į sveikatos stiprinimą didina kontrolės jausmą ir mažina bejėgiškumą. Pyktis. Pyktis – tai nepateisinti lūkesčiai. Visi suirstame ar jaučiame nuoskaudą, jei kas nors griauna planus, trukdo tenkinti norus. Liga ir yra ta griaunamoji jėga. Už pykčio glūdi tai, kas kelia grėsmę. Jausdamiesi nesaugus, tai išreiškiame pykčiu. Supykę pasijuntame galingesni, netokie pažeidžiami. Tačiau pyktis dažniausiai tik maskuoja tokius jausmus kaip silpnumas, baimė, skausmas, liudesys. Paciento pyktį pamatome iš sugniauštų kumščių, surauktos kaktos. Kartais galime būti net apriekti, apkaltinti. Tačiau greičiausiai tame nėra nieko asmeniško, tik didelis skausmas, kurį norisi garsiai išrėkti. Išreikšti susikaupusius jausmus būtina, tik svarbu, kad jų išraiška būtų priimtina visuomeniai, nežalojanti kitų. Gilus kvėpavimas, raminančių frazių kartojimas, minčių nukreipimas į čia ir dabar, pavyzdžiui, surasti 5 raudonus daiktus kambaryje, sąmoningas raumenų atpalaidavimas, jausti, kaip atsipalaiduoja kiekvienas kūno raumenėlis, atpalaiduojančios vizualizacijos, esu prie jūros ar miške. Tai technikos, gelbstinčios užklupus dideliam pykčiui.